Салам, хормотлы моштаклар. Сиз белән яңа дошышып торганымыздан өрән миннәтдарыз. Мөхәддәс китабы сәретсек, Худайның сөйгесе доğrысында көп аятлары görмәгебез мөмкин. Масихи инсан доğrыларына ве өз якынларына Худайның сөйгесе хакта һәмишә гәплемәге кирәк. Гәпләнеңездә һәм адди дел, бәлки, башкалары ойландырган дәрәҗәдә гәпләп белмәгебез кирәк. Алау ялы янып, гәплемәгебез кирәк. Себәбе, Ребімізің хачтықы өлімі ве инсанлары алып келен құтылмақлық шоңа лайық. Әзіз доғылыр, бәлкі шоңчы сөйгіні Құдайы беріп білмейендіріз. Шоның үчін хем ол тараптан ярадылан адамлары Құдайың сөйгісіні долы көркізмәге чалышмағымыз зерур. Егер кімедір Құдайың шо әміріні амалы ашырмақ қиын кетсе, араза тұтып ибадат едің. Худайдан башкалар үчүн мәхир, сөйгү ве сабыр тукат сораң. Деймек, биринчи адым доғынларың мәддәчиклери ве меселелери хакта ойлап көрүң. Белки кимдир хасса болса элден келинче көмөгүңүзү аямаң. Эгер доғынларымыздын меселелери өңүндө эжиз болсаңыз, Худайдан сораң. Башкалардан хем доғынларыңыз үчүн ибадат этмекликлерини хайыш эдиң. Шейдип Худайың өңінде араста юреге ие болмаға. Доғаларыңызда болса Худайың сөйгісіні көркезмеге чалышиян боляңыз. Меселен, үйіңіздің нахарханасына кирен вақтыңызда, діне, өзіңіз хаққыңызда дәлді, көчедекі ач инсанлар хақта хем ойлан. Бұның ялы пікір етмек, башқалара дегішлі сөйгі ашып бармағына да сізе ярдан берер. Әлбетті, өзіңіз ве машқалаңыз хем мұхым, чүнкі олары хем Худай сөйер. Олар хем Худайың дөредінленлері, йөне доғаны көргізен хер бір көмегіміз асман шалығында хазина иғынамағымыз үчін яқшы мүмкіншіліктір. Әзіз доғын, ерді Худай үчін ве оның перзентлері үчін көргізілін азажық мәхіріңіз өзіні көкті 2-3 хатта 10 барабар көпірек болып, қайтышына шақсы мен инанян. Худая инанмаян кіші үчін бұл геплерің онша қылым ахметі болмасы керек. Әзіз доғын, хер бір инсан вақты сағаты келінде Худайың өңіне барьянының еве, хер бір әден ішлер үчін жоғап берішіні яқшы біліяз. Шоның үчін әзіз доғылыр, келін елімізден келінче Худайың әмірлеріне құлақ салайлың. Оның ісілегі болса өзіні ве доғаларымызда көрі Худайың сөйгісіні көркізіп білмегіміздір. Шоның білен, әзізлер, мавзуғымызы құттар яз. Хош сағаман болың.